Ir nakts, kad pāri Jūrmalas kāpai šeit aizlido vairāk tūkstošu sikspārņu. Teiksim, pirmais pasaulē, to es tā uzdrošinājumies rakstīt preses relīzē, jo ir Lietuvā šādi murdi, arī Igaunijā, bet šis būs pirmais, kurš ir būvēts tieši sikspāņu ķeršanai un arī tiks izmantots pamatā tikai sikspāņu ķeršanai. Ķeršanas metode ir citādāka, jo sikspāņus mēs ķeram nakts laikā, sēžot iekšā šai murtā un gaidot, ka viņi ielido un tad tiek ķerti vai no rokām vai rokas ķeram tīkliem. Mēs izmantojam šo staciju attiecībā uz sikspāņu migrācijām kā monitoringu vietu. Mūsu interesē salīdzināt pirms 20 gadiem iegūto informāciju ķerot sikspāņus, kā ir mainījies varbūt sugu sastāvs vai nav mainījies šo 20 gadu laikā. Mūsu interesē noķert sikspāņus, par kuriem nav zinām pārlidojumi un gradzinot viņus vai noskaidrot viņu pārlidošanu.